Tere kuulama saadet Ortodoksia. Minä olen saatejuht diakon Kristoforos Parts. Meillä on kestmas ikka veel ylestõusmispühade 40-päevane periood, mille soovitakse Kristus on surnust üles tõusnud. Täna räägime esiteks tulevast pühapäevast, mis kannab nimetust pimeda pühapäev. Veel räägime täna ka kahest pühakust, Vaga Nikita Sambniku imetegija elust, kelle mälestust peab kirik 24. mail. Ja veel ka Vagast usutunnistajast Iisakist, kelle mälestust peab kirik 30. mail. Ja juttu vahele, nagu ikka, kuulete kiriku laule ja seda puhku veel suuremalt jaolt ülestõusmisperioodist. Head saate kuulamist!
Soin tarisamenos.
Ortodoksia.
Viis pühapäeva pärast ülestõusmispühi, tänavu 29. mail, peab kirik ühe Jeesuse Kristuse tehtud imeteo mälestust. Ta tegi sündimises saadik pimeda inimese silmad terveks. Sellest imeteost kirjutab evangelist Johannes oma evangeeliumi 9. peatükis. Ka see imetegu sai vee läbi tehtud, nii samuti, kui Jeesus ka Samaaria naisega vee juures imetegevast veest kõneles ja halvatud inimese imetegeva vee juures terveks tegi. Kuulame vahepeal ühte kiriku laulu, Aatuse Vatopidi kloostri munkade ülestõusmispüha tropparit. Kuna ülestõusmispüha on eriliselt suur püha, siis seda ei tähistata ainult ühel päeval, vaid 40 päeva kuni ülestõusmispühani.
Yeah.
See himetegu sündis aga nõnda. Kui Kristus juudi rahvaga kõneles ja ennast Jumalaga ühesuguseks nimetas ja ütles, et tema enne Abrahami on olnud, siis tahtsid nad teda kividega visata. Aga ta läks sealt ära ja leidis tee ääres ühe pimeda. See inimene oli juba sündinud pimedana. Tal olid ainult silmaaugud silmade asemel. Kui Kristus teda niisuguses viletsas olekus nägi, küsisid temalt tema õpilased. Õpetaja, kes on pattu teinud, kas see sinane või tema vanemad, et ta pimedana on sündinud? Kristus ütles selle peale, ei ole tema pattu teinud ega tema vanemad, vaid et Jumala teod saaksid temas avalikuks. Kui ta seda oli ütelnud, sülitas Kristus maa peale, tegi muda ja võidis pimeda silmaaugud. Käskis siis teda siilua allika juurde minna ja seal silmad ära pesta. Sellel viisil tunnistas ta, et ta on see sama, kes algmises mullapõrmu võttis ja inimese lõi. Inimese keha osadest võib pidada silma üheks keerulisemaks ja täiuslikumaks. Kristus tegi selle oma süljest ja mullapõrmust. Sel viisil näitas ta, et tema on see sama, kes elava hinge inimesele on andnud. Kristus ei kastnud muda veega, vaid võidis enda süljega seda, et näidata, et iga armuand sellest süljaandjast suust ilmus. Kristus käskis teda siilua tiigi juurde minna ja seal silmad ära pesta, et keegi ei arvaks, et see sealne maamuld ja muda iseenesest tervist annab. Ta saadab teda siilua tiigi juurde, et tema terveks saamisest oleks palju tunnistajaid, sest palju inimesi tuli temale tee peal vastu, kui ta mudaga võitud silmadega siilua tiigi poole kõndis. Mõned pühakirja tõlgendajad ütlevad, et see pime neid mudaga täidetud silmi pestes ei pesnud seda süljega valmistatud muda maha, vaid see sama muda muutus silmade loomise ajal silmadeks. Sõna siilua tähendab läkitatu saadetud. See tiik oli Jeruusalema linnast väljas. On teada näiteks seda, et kui kuninga Hiski ajal vaenlaste sõjaväed Jeruusalema ümber piirasid ja siilua tiik nende kätte sattus, kadus vesi sealt ära. Aga kui juudid läksid sinna, et sealt vett võtta, siis hakkas allikas taas jooksma. Kristus tahtis tunnistada, et ta Jumalast on, saadab selle pimeda siilua tiigi äärde ja too pime saab kohe maid silmanägemise. Nii said siis pimeda silmad loodud ja need hakkasid nägema peale seda, kui ta neid oli siilua tiigi vees pesnud. See pime olnud inimene ei mõistnud isegi seda salaasja ära seletada. Tema naabrid ja muud tuttavad olid selle üle kaksipidi mõttes. Ta ise tunnistas, et ta enne seda oli pime olnud. Kui temalt küsiti, kes teda nägijaks oli teinud, kuulutas ta, et Kristus oli teda nägijaks teinud. Teeme taas ühe väikese pausi ja kuulame sama Vatopedi kloostri munkade laulu ülestõusmispühade kaanonist.
Oh,
Jätkame juttu Kristuse imeteost, kui ta tegi sünnissaati pimeda nägijaks. Kui variserid sellest mõistetamatust imeteost kuulda said, hakkasid nad jälle Jeesust teotama, üteldes, et tema hingamispäeva ei pea, sest ta oli selle pimeda, nagu arvata võib, hingamispäeval terveks teinud. Nad hakkasid omavahel vaidlema. Ühed ütlesid, et Jeesus on Jumalast, sest et ta sellised imetegusid teeb. Teised ütlesid, et ta Jumalast ei ole, sest et ta hingamispäeva ei pea. Need, kellele Jeesuse kohta head arvamised olid, küsisid selle pimeda käest, mida sina temast ütled. Endine pime tunnistas teda prohveti olevat, kes teistest kõige ülem on. Aga variserid ei tahtnud jällegi seda uskuda, et Kristus pimedale oli nägemise kinkinud. Nad kutsusid tema vanemad eneste juurde, sest nad ei tahtnud naabrite juttu uskuda. Nõnda teevad nad imetegu ära varjata püüdes seda veel selgemini avalikuks, sest endise pimeda vanemad tunnistasid kõik seda tõeks, ehk nad küll kartes, et neid kogudusest välja heidetakse, selle pimeda enese käest järele pärima juhatavad. Siis ütlevad variserid jälle endisele pimedale, anna Jumalale au, sest et tema käest terveks saamine on tulnud, aga mitte Kristuse käest. Aga see pime, kes tegude läbi tõtt tahtis tunnistada, et Kristus on Jumal, ütles, ma ei tea, aga ühte asja ma tean, et ma olin pime ja nüüd tema abil näen. Jälle küsivad variserid temalt, kuidas tegi Kristus sinu silmad lahti? Kui teda nõnda pideva pärimisega vaevati, vastas tema lühidalt ja ütles, et kui tema mitte Jumalast ei ole, siis ei oleks tema niisugust imetegu teha võinud. Siis nad sõimasid teda, et ta ütles, keegi ei ole ühe niisuguse inimese silmi avanud, kes pimedana on sündinud. Pimedaid on küll mõned teised terveks teinud, aga ühte pimedana sündinud mitte keegi. Nad sõimasid siis teda ja lükkasid ta kogudusest välja. Pärast seda leidis teda Jeesus ja ütles temale, kas sa usud Jumala poja sisse? Aga tema, kes nüüd tundis, kes see on, kes temaga kõneleb, ja teda nüüd ka nägi, kummardas ta Kristuse ette ja sai tema jüngriks ja kuulutas sellest imeteost rahvale. Soin,
ortodoksia.
Teiseks räägime täna Vaga Nikita sambniku imetegija elust, kelle mälestust peab kirik 24. mail. Vaga Nikita sündis 12. sajandil Perejaslavi Saliski linna lähedal Vladimirski kubermangus. Oma noorpõlves oli ta ilmaliku kohtuametnik ja omakasu püüdes jõudis ta vaeste vaevamise ja ülekohtuga omale suure varanduse kokku ajada. Aga armuline issand kutsub ka kõige suuremad patused meeleparandamisele ja õndsad on need, kes armulise Jumala kutsumist meeleparandamisele kuulda võtavad ja jälle õige tee peale pöörduvad. Ükskord oli see sama Nikita kirikus ja kuulis neid sõnu prohveti Jesaja raamatust. Peske endid, puhastage endid, saatke omad kurjad teod mu silmi eest ära. Seiske kurja tegemast, õppige head tegema, nõutke õigust, saatke üleannetumad õigele teele. Tehke vaeste lastele õigust, lahendage lesknaiste kohtuasju. Tulge siis ja seletagem omad asjad isekeskis, ütleb Issand. Kuigi teie patud on kui helepunased riided, saavad need lumi valgeks. Kuigi need on purpurpunased, siis peavad need ometi valge villa sarnaseks saama. Aga kui teie tõrgute ja vastu panete, siis peab teid mõõgaga ära tapetama, sest Issanda suu on seda kõnelnud. Jeesaja 1:16-20. Need sõnad läksid Nikita südamest läbi. Hirm tuli tema peale, kui ta kõik oma ülekohtused teod meelde tuletas. Siis hakkas ta aru saama, et ta Jumala ees suur süüalune on. Kurb ja mõtetes läks ta koju tagasi ning ei saanud kogu öö magada kange südamevalu pärast. Aga hommikul sai tema meel muudetud, sõpradega lusti ja rõõmu pidades. Armuline Issand läkitas temale ühe nägemuse, mis temale jälle prohvet Jeesaja sõnad meelde tuletas. Hirmu täis olles põgenes Nikita kodust ära ja kordas ühte järge neid palve sõnu. Oh Issand, õpeta mind sinu tahtmist tegema. Ning jäi viimaks püha Nikita kloostri värava juures seisma, mis ühe verstajagu maad linnast väljas oli. Teeme taas väikese pausi ja kuulame ülestõusmisperioodi kirikulaulu sama Vatopeedi kloostri munkade esituses.
Dia gira nas nasce su kirie, asemelo zi
Ortodoksia saade jätkub ja me räägime edasi Vaga Nikita Sambniku elust. Niisiis lahkus ta oma kodust ja jõudis püha Nikita kloostri varava taha. Varsti otsis ta kloostri iguumeni ehk kloostri ülema üles, heitis tema ette põlvil maha ja palus ennast munkade hulka vastu võtta. Aga iguumen ütles talle, et ta peab ennast kloostri eluks valmistama. Sa oled harjunud alati oma tahtmise järele elama, ütles iguumen temale. Kuidas võid sa siis siin kange sõnakuulmise all ja alatises vaevanägemises elama hakata? Võib-olla oli kloostri ülemale Nikita kõlvatu elu teada ja seepärast arvas ta vajaliku olevat, et Nikita pidi kaua aega ja puhtas südamest oma pahategusid kahetsema ja läbikatsutud saama. Nikita ei saanud kloostrisse vastu võetud. Aga ta ei läinud ka ära, vaid jäi kloostri värava juurde ja tunnistas rõhutud südamest ja valju häälega kõikide ees, kes kloostri väravast sisse läksid, oma patu tegusid ning palus neid enese eest Jumalat paluda. Teisel päeval läks Nikita soosse pilliroogu, kus väga palju kärbseid ja parmusid oli, ja laskis neid oma vere timeda. Sellega tahtis ta oma kannatust järele katsuda ja kloostri ülemale näidata, et ta kloostri valitsuse sõna kuuldes kõik mungailu raskused ära kanda võib. Oli suve aeg, kärbseda parmud hammustasid tema ihu veriseks. Aga tema ei ajanud neid enda pealt ära. Oma mõtteid Jumala poole pöörates ja oma pattude pärast südamevalu tundes kordas ta üksi sõnu. Oh Jumal, puhasta mind patust! Viimaks kolme päeva pärast läkitas kloostri ülem mehed Nikitat üles otsima. Teda leiti soost veriseks hammustatud ja poolenisti teadvuseta. Kui ta kloostri ülema juurde sai viidud, siis suutis ta vaid need sõnad temale öelda. Isake, päästa mu hing hukatusest. Kloostri ülem, nähes Nikita kannatust ja mõistes, et ta puhtas südamest endise patu elu tahab maha jätta, võttis teda kloostrisse vastu. Kloostris palus Nikita ühtepuhku kangesti Jumalat. Oma endiste patude pärast südamevalu tundes ja neid vabatahtliku kannatamise läbi kustutada ihaldades, pani ta ise raske koorma enese peale. Ta kandis karedat villast riiet ja raudahelaid oma ihu peal. Tegi terve päevatotsa palvet ja öösiti, et ise enese üle võimus saada ja und eneselt ära ajada, kaevas ta sügavaid kaevusid. Mõne aja pärast ehitas ta kloostri ülema loaga enesele ühe pisikese onni ühe samba otsa. Ta asus sinna sisse elama ja palus seal ühte lugu Jumalat, et ta temale patud andeks annaks. Issand võttis tema südamliku kahetsemise vastu ja andis talle meelevalla imetegusid teha. Varsti said ümberkaudsed elanikud Nikita pühast elust teada ja hakkasid tema juures käima temalt eestpalveid palumas. Palju haigeid ja tõbiseid said tema palvete läbi terveks ning teiste seas ka Tšernikovi vürst Mihail. Mõne aasta pärast läksid ühel päeval mõned Nikita sugulased temalt õnnistust paluma. Neile näisid Nikita ümber olevad ahelad hõbedast tehtud olevat. Ahnusest aetud läksid nad öösel tema juurde tagasi. Tapsid püha mehe ära ning võtsid rasked ahelad tema ümbert endale. Aga kui nad nägid, et need ahelad rauast olid tehtud, siis oli neil oma kuriteost kahju ja nad viskasid ahelad Volga jõkke. aga pühaku ümber olnud ahelad seisid imekombel vee peal ja said veevoolust Jaroslavi linna alla kantud. Seal võttis üks jumalakartlik vanamees need veest välja ning kui ta unes teada sai, kelle omad need on, viis ta nad pere Jaroslavi linna, kus nad vaga Nikita juurde hauda said pandud. Sõnum vaga Nikita surmast tõi suure kurbuse ümberkaudse rahva peale. Tema ihu sai suure rahva hulga saatel püha suurmärtri Nikita kirikusse maha maetud. Mõne aja pärast ehitas üks diakon, kes vaga Nikita haua juures oli raskest haigusest terveks saanud, tema mälestuseks ühe kiriku umbes selle koha peale, kus Nikita kloostri värava juures seistes kõigile oma patusid üles tunnistas. Selline oli lugu vagast Nikitast sambnikust, kelle mälestust peab kirik 24. mail. Aga nüüd kuulame taas ühte kirikulaulu, kiida mu hing issandat, vana valamu viisil ja siis räägime juba edasi teisest pühakust, vagast Iisakist Dalmatuse kloostrist.
Благослови душе моя Господа, благослови неси, Господи. Господи Боже мой, возвеличился еси.
Kuulate ortodoksiat ja edasi räägime vagast Iisakist, kelle mälestuspäev on 30. mail. Keisere Konstantini ajal tõusis Rooma riigis aariuse valeõpetus ja laotus eriti keisere Valenti ajal üle maa laiali. Keisere Valent, kes aariuse seltsilise piiskopi Evdoksiuse poolt sai ristitud, tõotas vandega igate pidi õigest usu õpetusest kinnipidajaltele vaeva teha. Ning ta täitis ka oma tõotust. Oma 13 aasta pikkuse valitsuse ajal kiusas ta ühte lugu õiget usku ristirahvast taga. Ta andis välja käsu, et kõiki, nii vanu kui noori, mehi kui naisi, ülemaid ja alamaid, peab aariuse õpetust vastu võtma sundima. Aga neid, kes seda ei taha teha, peab surmanuhtluse alla antama. See tagakiusamine oli kõige kangem Konstantinoopolis, kus kõik õige usu kirikud said kinni pandud ning mõned ka tallideks ümber tehtud. Kõne õiget usuõpetust järgijate tagakiusamisest ulatus ka hommikumaa kõrbesse ja süütas jumalakartliku kõrbeelaniku Iisaki sees püha viha põlema. Ta läks varsti Konstantinoopolisse ja hakkas julgesti ristirahvast manitsema, et nad õigele usule truuks jääksid. Tema sõnad vaimustasid ja kinnitasid paljusid nende raskes vaevas. Iisakil oli väga hale meel õnnetuma rahva pärast, kes olid valmis aariuse valeõpetust omaks võtma. Ta palus Jumalat, et ta pööraks keisri meele tõe poole. Sel ajal läks keiser Valent vaenlaste vastu sõtta. Kui keiser sõjaväega Konstantinoopoli linnast välja astus, siis läks Iisak tee peale tema vastu ja ütles temale: "Keiser, tee kirikud lahti ja Jumala saab sinu teereisi õnnistama." Keiser ei panud vanakese sõnu tähele ja läks oma teed edasi. Teisel päeval ruttas Iisak keisrile järele, jõudis tema juurde ja ütles jälle temale: "Tee, kuningas, õige õpetuse kirikud lahti. Siis saad sa õnnelikult sõda lõpetama ja rahuga koju tagasi pöörduma." Need sõnad käisid keisri südamest läbi ja ta oli juba valmis vanakese palvet kuulma. Aga mõned tema nõunikest hakkasid sellele vastu seisma ja keiser käskis vanakese taas ära ajada. Aga Iisak võttis julgust ka kolmandal päeval keisri ette astuda ja kuulutas temale, et kui ta ristirahva tagakiusamist ei lõpeta, siis saab Jumal teda raskesti nuhtlema. Sel korral sai keiser vanakese sõnade pärast vihaseks. Teelähedal oli üks mäda auk, mille ümber kibuvitsa põõsad kasvasid. Valent käskis vanakese sinna sisse visata. Nõnda sai ka tehtud. Aga Jumala ingel tõmbas teda sealt välja ja tema läks jälle mõne päeva möödudes keisri ette ja ütles temale: "Sina soovisid minu surma, aga Issand on mind surmast päästnud. Kuule, kuningas, minu sõna ja tee õige õpetuse kirikud lahti. Aga kui sa nõnda ei tee, siis pead sa õnnetult surma saama." Valent käskis oma lähemaid teenrid, Saturninit ja Viktorit vanake kinni võtta ja vangitorni luku taha panna. "Kui sina sõjas tagasi tuled, siis olen mina valelik," hüüdis Iisak Valendile, kui ta edasi minema hakkas. "Ma ütlen sulle, et sina mitte vaenlaste üle võitu ei saa, vaid nende eest põgenedes saad tules surma." Vanake Iisak sai kinni seotud ja Konstantinoopolisse tagasi saadetud, aga keiser Valent läks oma teed edasi. Iisaki ettekuulutus läks aga täide. Valent sai sõjas haavata ja vaenlaste eest põgenedes peitis ta end põhuküüni ära. Aga vaenlased, kes seda küll ei teadnud, et Valent küünis varjul oli, panid küüni põlema ja nõnda leidis õnnetu keiser endale tules surma. Pikka aega ei teadnud Konstantinoopolis keiser Valendi surmast keegi midagi. Ja sõjamehed, kelle valve alla isak oli antud, hirmutasid teda, et keiser saab varsti sõjast tagasi tulema ja teda tema vale ettekuulutuse eest nuhtlema. Aga vanake vastas see peale neile. Juba 7 päeva tunnen mina lämmatavat suitsu haisu tema ära põlenud luudest. Kui rahvas viimaks Valendi õnnetussurmast teada sai, siis hakkasid kõik austust Iisaki vastu üles näitama ja teda prohvetiks hüüdma. Pärast Valenti asus keisri troonile Teodosius suur ja andis ristikogudusele rahulikke päevi. Kuna õiget usku ristirahva tagakiusamine ära lõppes, siis tahtis Iisak jälle kõrbesse tagasi minna, aga Saturnin ja Viktor kahetsedes, et nad tema tagakiusamisest olid osa võtnud, palusid teda Konstantinoopolisse elama jääda. Saturnin ehitas temale linnalähedale kloostri, kuhu varsti hulk munkasid elama asusid. Iisak oli mungavendade juhatajaks ja andis neile ühe iseäraliku tasaduse ja vaeste peale armuheitmise eesmärgi. Ta elas väga vanaks. Enne oma surma seadis ta enese asemele kloostriülemaks ühe munga nimega Dalmatus, kelle nime järgi see klooster hiljem omale nime ka sai. Püha Iisaki ihu maeti esikannataja Stefanuse kirikusse. Täpsustuseks siia juurde veel nii palju, et kes on juhtunud Peterburis käima, siis olete võib-olla ka näinud seal Peterburi Iisaki katedraali. See suur ja võimas Iisaki katedraal Peterburis on selle sama vaga kõrbeelaniku ja õige kirikuõpetuse eest seisja Iisaki auks ja tema nimele ehitatud. Kuulame nüüd veel ühe kirikulaulu, ülestõusmise kaanoni viimase laulu Vatopidi kloostri muukade esituses.
Jesus, 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 Jes
Meie tänane ortodoksia saade on seda puhku ilma preester Jüri Ilvese osaluseta. Ja see on ka selle hooaja viimane saade. Olgu mainitud, et ortodoksia on eetris olnud alates eelmise aasta oktoobrist kuni käesoleva hetkeni. Head kuulajad, me täname teid, et olete leidnud aega ja tahet saadet kuulata. Suvekuudel ortodoksia saateid ei ole, kuid et vahest ehk kuulete kordusi. Sellega hakkab meie tänane saade läbi saama. Veel kord täname teid kuulamast ja jälgige saatekava, millal me taas eetris oleme. Saadet jääb lõpetama paasapüha troopar Vana Valomu viisil. Mina olen diakon Kristoforos Parts. Soovin teile ilusat suve ja taas kuulmiseni.
Да воскреснет Бог и расточатся в рази Его. Да воскреснет Бог и расточатся в рази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровал. Яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, Христос анести некром Танатон Патисас. Кетис энтис мнимас изой Арисамено. Такуда погибнут грешницы от лица Божия, праведницы да возвеселятся. Христе,
ortodoksia.